Demokratska narodna partija najoštrije je osudila namjeru investitora da gradi asfaltnu bazu u gradskom pljevaljskom naselju Potrlica. Podsjećamo, zbog planirane izgradnje asfaltne baze protestovali su i mještani Potrlica. Upozoravamo sve one koji pružaju podršku realizaciji ove sulude ideje na činjenicu da bi se time drastično povećao nivo zagađenosti vazduha u Pljevljima i dodatno ugrozilo zdravlje i život Pljevljaka, kazali su iz DNP-a. Pljevlja su, podsjećaju, svakako jedan od najzagađenijih gradova u Evropi, pa bi, kako su ocijenili, izgradnja asfaltne baze u neposrednoj blizini grada bila kap koja je prelila čašu. Pljevljaci neće prihvatiti da budu zamorčići u eksperimentu određenih pojedinaca kod kojih očigledno vlada izopačeno razmišljanje da nije strašno povećavati nivo zagađenosti u gradu koji je ionako drastično zagađen. Konkretna lokacija, odnosno prostor na kojem živi više domaćinstava, je u ekološkom smislu zbog blizine površinskog kopa rudnika uglja svakako drastično ugrožen, što pokazuju svi rezultati mjerenja nivoa zagađenosti, rekli su iz DNP-a. Lokacija za izgradnju asfaltne baze u Pljevljima, navode, mora biti pažljivo određena u skladu sa potrebom da proizvede najmanju moguću štetu po zdravlje građana i životnu sredinu. Svakako je zastrašujuća činjenica da se u Pljevljima posljednjih mjeseci bilježe sve lošiji podaci o nivou prirodnog priraštaja, zbog čega se apsolutno mora voditi računa o svakom potezu koji može dodatno da ugrozi opstanak ove sredine i navede ljude na dalje odseljavanje, saopštio je Pljevaljski odbor DNP-a. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.